Meirás 0, Perlío 2, goles de Iago e Isma Grandal. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
O partido tiña que xogarse no Misael Prieto, pero trasladouse para o campo dos Pinares. Por que se tomou esta decisión?
Bueno, xa recibimos unha chamada da directiva do Meirás o pasado luns, comentándonos que era imposible xogar no campo do Misael Prieto, por, bueno, pues as choivas que levan caídos últimamente, pois fixeron imposible. Nos comentaron que estaba moi mal, que non iba a aguantar, e máis en previsión de que había moita choiva e temporal durante esta pasada semana. Entón, dernos a posibilidade se queríamos invertir o orde dos partidos, e bueno, pois por nós ningún problema, lóxicamente, nestes casos, pois temos que bueno, abrir un pouquiño a man para bueno, facilitar o desenrolo dos encontros. Noutro caso, se fose ao revés, se nos Pinares non se poidese xogar, pois tamén nos gustaría que bueno, que nos botasen unha man. Entón, pois, por eso accedimos sin problema ningún, e xogamos a primeira volta nos Pinares, e a segunda volta tocará en Meirás.
O mal tempo influiu moito durante o partido?
Pois non, a verdade é que non. Ata mediodía, pois sí que houve bastante refachos de vento, algún chaparrón forte, pero durante o partido non, a verdade é que calmou bastante. Bueno, a pesar de que o campo, pois, tiña algunha zona que a auga quedou apozada, é imposible que aguante tantísima cantidade de auga, pero bueno, estivo bastante ben para todo o que levamos pasado.
E xa no terreo deportivo, como foi o partido?
Bueno, pois foi un mal partido, en xeral un mal partido, particularmente noso. De feito, penso que foi o peor partido da temporada. Non, en ningún momento conseguimos ilvanar 2-3 pases seguidos, crear ocasións claras. Entón, bueno, o Meirás foi o que levou un poquinho o timón do partido. Tivo dúas ocasións claras ao principio, unha foi unha remataron fora e outra foi o longueiro. A partir de aí igualouse todo, non houve apenas ocasións claras. O noso gol chega no minuto 30, un balón que lle mete Jaime en profundidade a Iago, que se planta diante do porteiro e bate por riba. A partir de aí, pois, nada máis que sinalar, moitas interrupcións, moito xogo no medio campo, pero sen ocasións. E no segundo tempo, pois, seguiu un pouquiño polos mesmos derroteiros, sen ocasións claras, sen chegadas claras. De feito, o gol noso non chega ata o minuto 89, nun penalti que lle fan a Isma, cando chega a área, dribla dous xogadores, e o terceiro, antes de rematar, o derruba, e mete el mesmo o 2-0. Entón, bueno, contento por ter sacado os tres puntos contra un rival complicado, pero, bueno, esa falta de xogo, a ver, non me preocupa, porque sei que volveremos a facer moi bons partidos, pero, bueno, notas así, non sei, se moi ben por qué, pero esa un poquinho falto de ritmo o equipo.
O Perlío é segundo na clasificación con 6 puntos, pero xa descansou nunha xornada e, polo tanto, xogou 2 partidos e 2 vitorias. Son bons números polo momento, non?
Sí, era o que queríamos cando saiu o calendario. Como nos tocou descansar na primeira xornada, pois, bueno, chegar ao parón do Nadal con esas 2 vitorias contra 2 rivais complicados, como foron o Numancia e máis o Meirás. Certo é que foron as dúas nos Pinares, que, bueno, ten que ser un, como se soe dicir, un fortín. Aquí non se nos poden escapar puntos se queremos estar aí arriba pelexando. Entón, bueno, pois, contentos por estar aí encabezando a clasificación xunto co Maniños, pero, bueno, isto acaba de comenzar e hai que seguir.
Pero de momento vacacións merecidas para os xogadores, non?
De momento vacacións merecidas. Durante esta próxima semana de Nadal non, esta semana de Nadal non adestraremos. Volveremos xa co ano novo. Bueno, o primeiro partido non será ata o día 12. Hai 2 semanas de descanso. Entón, eso, volveremos ao traballo progresivamente. Pero, bueno, xa con ganas de encarar, pois, o que ven agora, que é o realmente importante.
Como dixo, 12 de xaneiro, reanúdase a competición. Perlío Moeche, de novo nos Pinares.
De novo nos Pinares. Coincideu así, bueno, por este tema do Meirás. Moeche, que non nos enfrentamos con él na primeira fase, entón, bueno, tampouco dispoño de moitas referencias. Sei o ano pasado, siguen con o mismo adestrador, con o mesmo bloque, tamén tiveron varios fichaxes. Entón, imagino que será un pouquiño o mesmo que querían facer anos anteriores, que tratar moi ben o balón, sair xogando dende atrás, especialmente no seu campo. A ver, non sei o que nos esperaremos aquí nos Pinares, un campo máis grande, un campo que se lle fai complicado a maioría dos equipos. Pero bueno, estamos vendo que todos os partidos nos están costando moitísimo. Todos os equipos veñen a lógicamente, a pelexar esa vitoria. Entón, bueno, vai haber que preparalo ben, vai haber que adestralo ben a seguir aí pelexando por eses tres puntos.
Moitas grazas a Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, e felices festas a toda a familia do Perlío.
Moi ben, moitas gracias a vos e igualmente.